кепілер Қазақстан радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 16 октябрь, кептенің 4 күні. Хабарлар күнінде жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда балкон сөйтіне раяттары қарулыға шақырмақ чаралары бағдалия. Түркияның президенті түркі дәулеттерінің раяттары үшін ісі жерлесмек дүгіндерін еңілдестірді. Балқан айбаттағы сағылар едараларындағы сағыларың арасында келі бітілерінің көпчілік көйін сәсетті яйрай анығы қавар верілер өе бейлік тәдіріктілер. Одады сон қаварлардың лән, олар білен кедімен, еусін анығы ұрған танше дейерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 19 октябрьде Түркменават шәһәренә барып, Ниязов атындағы химия заводының чәгіне ұрылжақ минерал дөкінлер топлымының дөйін тұтмақ таварасына қатнашты. Дөйін тұтылыған десқаның Корея компаниясы тарапынан ұрылжақ дұғайдылыр. Ёны оның ұмым мақасы барыда хич бір мағлумат берілмейер. Тәл топлымда илі 350,000 тонна супер фосфор ве 100,000 тонна аммоний сульфаты өндірілмелі. Ол ұланмағы верілінен соң юғырдың химия сенағатының куатының эпесли артмағына қарасылия. Азатлығын ерлі хабарчысы апрель айынна дөкін етмесілі үлен бағылы арадаларың арасында Түркменавадың дөкін заводының чағышанлығыны хабар веріпті. Ерлі кәрінетшілер кер ел минерал дөкінлерінің етмесілігі себепли екінлері етерлік дәрежеде иедек едіп білмейәнліклеріне айдарлар. Күнәрменлерің айтма Құрлығына ғыра, дөгілеттіңі дөкіннәл техника, су күпчіншілі ғадаларыны кем тапылмайар ғы, ікінзі, үчінзі дәрежелі қашан ғұрлышықлары ұммасыз мөтшөрді халк кері іштәсіні қарышылап, юғыртты ағық қытшылығының дөремегіні себеп болия. Қамал, Абаса ғы Европа білелесігі тарапынан террор ромасы үліп кәскетленен топор, ені 4 самуының жесетіні Ысырайлы тавшырты деп, IDF, Ысырайлың қорынмақ күйішілері хабар берді. Жесетлі тавытлар Ысырайлың Милли қариет Лукманчылығы институтына оғысырылды. Берді күн әрменлер берлен жәсетлерің шақсиетлерінің кескетлерлер. 13 октябрь ағышам Хамас Замун арынан 4 адамын жәсетін оғысырды. Замун арынанларын 20-сінің жәседі Қарада ғалия. Хамас 15 октябрьде ені 4 замуның жәсетіні тавшырма уады верді. Замун арынанларын дерегіне Исраил өмірлік азатлықтан махрум еділен 250 палестиналийни шейледі. Хүзімден соң тұсау еділен 1700 қадалийни босатмалы. Украинаның президенті Владимир Зеленский рус паспортларына ие олан бір неяч адамы раятлықтан махрум етмек қарарына келенігін айтты. Ол бүхейл чәрі орлен шақсиетлерін атларын айтмақтан сақланды. Йөні олардың арасында Одессаның хәкімі Геннадий Труханов'ың, Верховный Раданың башлығының өңкорнасары Олег Сарьевің танысшы Сергей Полунинің бардығы хабар верілді. Украинская правданың хабарына ғыра, шәһәр хәкімі Труханов'ың өңкі депутат Сарьевің Полунинің атлары hükümet çeşmesine salgılanıp milli televizyonda verilen xabarda ilan edildi. Odessa'nın hakimi özünün dışarı yurt pasportlarının yoktuğunu ve bunun bağırlıkları neticesinde Şoltanlı Zelenski'nin buyruğu esasında geçirilen derinliğinde tasdiklanıyanlığına etti. O, cemiyetçilik televizyonda veren interviyosunu özümü korarın. Kariyet işini açarın. Kariyet kararı verip bilmesi adım hukukları oyuncu Avrupa kariyetine yüz tutarın idi. Kazakistanlı bir palatalı meclise geçmek için konstitusiyanın yarısının en yali tereden yazmalı olur. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in iki palatalı parlamentten bir palatalı meclise geçmek baradaki teklifi yurdun konstitusiyasının 40 cemesi maddesine kalıtaşar. Tokayev bu sözleri 14. aktiyarda Astana'da parlament reformu oyuncu öz başlarınızı esasında dörödülen işi toporunun meclisinin aitti. Oları bilen konstitusiya bir topor üyütkötme girilmeli olar. Üyütkötmeler esas kanunun 40 çemesi maddesine kalıtaşar. Şundan son ardından 10 sani konstitusiya kanununu 50'den uğrak kodeksi ve kanuni düzgünleştirmeli olar. Bu proses aslında düyüpten tədi konstitusiyanın kabul edilme ulen hem deneştirilip bilinir. Elbette bu işi tutuşluğunu bir vaatı tamamlamak mümkünlerleyip Tokayev aitti. Tokayev buradın parlamenti bir palatalı etme için özgürt geçirmeyi teklif edipti. 1990 yılı kabul edilen konstitusiya sonku edek 2022 yılı kanlı yanvar vakalarından son doğru yeni yali kayıtadan yazılı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlarda